U drugoj večerašnjoj emisiji sedmičnog ciklusa Zadovoljstvo u kulturi možete slušati završni deo teksta Estetska dimenzija etičkog koji je napisao Bojan Jovanović.
U čitavom obrednom procesu farmakosa može se uvidjeti nestabilnost i relativnost ljudskih predstava o estetskom koje su značajne prilikom izbora, ali se potom menjaju. Estetske pretpostavke presudne su u određenju žrtve koja od marginalne, odbojne i odbačene postaje prihvaćena osoba. U tom kratkotrajnom periodu, tokom njenog pripremanja za žrtvu, ukida se dihotomna formula žrtvenog jagnjeta kao nevinog i čistog bića i žrtvenog jarca koji oličava nečistoću. Žrtva se uzima iz ljudskog sveta, sa njegove margine, iz redova ružnih, nakaznih, siromaha ili robova, kao nosilaca smrti. Označeni kao otpadnici društva koji su oličavali sve njegove grehe, oni su u trenutku kada je kolektiv pogođen nevoljama smatrani i uzročnikom aktuelnog zla. Za razliku od pristupa kojim se žrtvi najpre odriče ljudsko svojstvo, da bi se s takvim opravdanjem izvršila njena likvidacija, farmakosi su od početnog negativnog određenja, tokom faze pripreme za žrtvovanje, postajali povlašćeni članovi ljudske zajednice i zauzimali njihovo središte. Premda je njihov izgled bio presudan da budu odabrani za žrtvovanje kojim bi se društvo pročistilo, oni su tek kroz ritualni proces pripreme za žrtvovanje postajali pravi društveni lek, farmakeija. Poistovećen sa potencijalnim zlom, otrov je u umerenoj količini postajao lek, što znači da se i doziranim zlom mogao postići pozitivan efekat. Učinjeno u funkciji dobra i njegovog potvrđivanja, zlo se tolerisalo i opravdavalo. U ritualnoj praksi ono je činjeno žrtvovanjem izabranog farmakosa, čije je pogubljenje bilo način konkretizacije, lokalizovanja i zaustavljanja zla. Pojedinačna sklonost ka nekontrolisanom oslobađanju i zadovoljenju nagona kršenjem postojećih društvenih pravila može se pretvoriti i u opšte ponašanje zajednice, ali je njen interes da uspostavi suprotan princip i da sa tog stanovišta opravda povremeno činjenje zla prema pripadnicima drugog kolektiva ili prema svojim članovima. Postane li stvarnost sa pozitivnim etičkim predznakom, onda u senci njene lepote ostaje ono ružno koje se činilo da bi se do nje došlo. Ukoliko je činjenje zla motivisano potrebom za postizanjem dobra, onda ostvarenje cilja ne postavlja pitanje opravdanosti korišćenih sredstava. Ritualni princip žrtvovanja sakralizuje sredstvo kojim je postignut željeni cilj zaštite zajednice od preteće opasnosti i obezbeđivanje životne sigurnosti kolektiva. I upravo sa pragmatičnog stanovišta koje relativizuje značenje zla učinjenog zbog ostvarenja dobra, preispitana su i politička sredstva korišćena za postizanje određenog cilja. Budući da se oblast politike razlikuje od sfere morala, upotrebljena sredstva se, prema Machiavelliju, vrednuju stvarnim pozitivnim ili negativnim efektom postignutog cilja, budući da izvršeni zločini nemaju apriorno negativno određenje pre stvaranja konteksta koji im daje odgovarajuće značenje. Ukoliko su svireposti učinjene samo jednom da bi se sačuvala ili osvojila vlast i više se ne ponavljaju, već stvaraju ambijent za dela koja mogu biti korisna, onda se ona opravdavaju pozitivnim značenjem ostvarenog cilja, dok su neopravdana zlodela ona koja su najpre počinjena u rđave svrhe i vremenom eskaliraju i nanose veliku štetu ljudima. Iz ovoga proističe i opravdanje za ubijanje farmakosa jer je ono vršeno u okviru rituala kojim se kolektiv štitio od opasnosti, obezbeđivao opstanak i potvrđivao svoj identitet. Od početnog negativnog određenja izabrane žrtve stvoren je željeni pozitivan efekat. Otrov je ritualnim procesom postao potreban lek, a ružno razloženo u mogućnost svoje estetske suprotnosti. Iako i u okviru tradicionalne narodne kulture dolazi do promjena, one nisu tako učestale i radikalne poput onih koje se događaju u savremenoj kulturi. Tradicionalne kulture se odlikuju stabilnim i dugotrajućim estetičkim predstavama, dok savremene kulture karakteriše brza promjena modnih trendova, a u okviru njih i različita shvatanja lepog i ružnog. odbačeno se vraća u sam centar kulture, pa je ono što je smatrano neestetskim, nepristojnim, zapuštenim i ružnim, postalo modni činilac vizuelnog identiteta pojedinaca i njihovog imidža. Kada potisnuti sadržaji, poput skrivene kože tela, dobijaju mogućnost da se ispolje, onda se to ne događa zbog snage njihove težnje da dođu do izražaja, već je posljedica promjene u okviru obrasca čije sve važenje produžava dopuštanjem drugog, do tada marginalizovanom i potisnutom, da se aktualizuje. Promjena predstava u lepom nije rezultat kritičkog preispitivanja i osporavanja dotadašnjih shvatanja, već izraz potrebe za novim, koja je utoliko jača ukoliko su ritualizacijom potrošeni prethodni sadržaji, pa se aktualizacijom obrednog u umetničkom činu vraća značaj potisnutog i odbačenog. Predstave o lepom i ružnom su relativne, jer ono što je u određenom dobu imalo negativan, u narednom periodu dobija pozitivan estetski predznak. Kulturni mehanizam proizvodi potrebna estetska značenja, a njegovim radom, uslovljenim životnim i socijalnim promjenama, mijenjaju se i značenja dotadašnjih estetskih sadržaja. Izvesni simboli poput arhaične predstave sunčevog kola, koja je u nacističkoj ideologiji postala ozloglašeni kukasti krst, pokazuju kako su od krajnje pozitivnog dobili negativno značenje, da bi u punk ikonografiji ponovo dobili svoj značaj. Ove promjene se ogledaju i u jeziku, pa se pridevi opasno, strašno i jezivo, koji su imali prvenstveno negativna značenja, dobili pozitivna određenja. Mesto dobro za provod označava se strašnim, a sintagmom strava mesto određuje se lokacija koju bi obavezno trebalo posjetiti. U reklami za novi paket na kablovskoj SBB mreži ističe se da je to opasno dobra podrška uz opasno dobar paket. Umjesto superlativa za lepo i dobro, uzimaju se imenski pridevi čije se primarno negativno značenje, poput užasa i jeze, koristi u pozitivnom smislu. Individualni afiniteti i lični ukusi brzo se mijenjaju i usaglašavaju sa važećim kolektivnim predstavama. Najpre pod utjecajem modernističkih shvatanja, a potom i u okviru poznatih avangardnih nastojanja, promijenjeni su dotadašnji pojam i predstave o estetskom. Umetnički značajno je postalo ne samo ono što do tada nije imalo nikakvu posebnu estetsku vrijednost, već i ono što je smatrano ružnim i ruženjem. Najpre pretvaranjem pisoara u umetničko delo, a potom i svojom verzijom Leonardove Monalize, kojoj je doslikao bradu i brkove, Duchamp utemeljuje novu umetničku paradigmu kao realnost jednog šireg obrasca poništavanja svih dotadašnjih tradicionalnih predstava o estetskom. Radikalizacijom ove mogućnosti, Mancini je dokazao da i konzervativni izmet dobija odgovarajuću estetsku vrijednost. U procesu relativizacije estetskog i uspostavljanja obrasca lepote ružnog iskazuje se i težnja ka relativizaciji etičkog i mogućnosti da se prikrije, našminka i ulepša ružno lice zla. Pod maskom estetski dopadljivog, simulirano dobro, postaje efikasno sredstvo za činjenje zla na društveno dopušten način. Da uklanjanje etičkog iz estetskog sadržaja može biti podsticaj za činjenje i uvećavanje zla, pokazalo je futurističko oduševljenje ratnim prizorima, kao i Dalijev stav kojim je Hitlera proglasio Cecilom DeMillom ratnih strahota. Ove promjene su neodvojive od težnje za relativizacijom istine i njenom zamenom ulepšanom laži, opčinjen estetskim, zbog čijeg je efekta spreman da prenebregne njegov etički aspekt, čovjek, kako utvrđuje Broh, stvara zlo čiji je i estetski ishod negativan. Posljedica unošenja estetskog cilja u etičku radnju zbog njenog efekta je rđavo delo u funkciji zla, zbog čega su pojedini tumači, poput Lossa, smatrali da insistiranje na ornamentici i dekorativnosti implicira zločin. Umjesto kritičkog svetla, ulepšana društvena laž proizvodnjom kiča ima funkciju da anestezira kritičku i moralnu svijest sredine, koja tako postaje neotporna na samorazarajuće zlo. Za razliku od izrečene neistine, uslovljene neznanjem istine, laž je svesno prikrivanje istine i njeno predstavljanje njenom suprotnošću. Sve što je lepo čini se prihvatljivim i istinitim, pa se i laž nastoji ulepšati, estetizovati i predstaviti kao istina. tada se suočavamo sa fenomenom kiča kojim se nastoji usrećiti čovek. Umetnost sreće nastaje iz potrebe za prizorima ulepšanog života udaljenim od stvarnosti, za lažima za koje se nastoje i predstaviti kao istina. Istina je prepreka na putu do sreće, a dilemu da li biti svestan ili srećan čovek najčešće razrešava birajući ulepšanu lažnu realnost. Promjene u konstrukciji estetskog i predstavi lepog odražavaju i promjene u moralnim shvatanjima. Mogućnost da i ono što je nekada bilo ružno bude shvaćeno kao estetski atraktivno i dopadljivo, praćena je moralnim relativizmom, tolerisanje moralnih prekršaja koje dovodi do toga da se i učinjeno zlo proglašava dobrim, a ratni zločinci slave kao heroji. U okolnosti raspada tradicionalnih predstava danas se povećava odgovornost pojedinca za uvećavanje negativiteta u svetu. Budući da u njemu povremeno preovlada jedan od njegovih principa, koji nakon toga gubeći svoju moć ustupa mesto onom koji je bio njegova suprotnost, svet nije ni dobar ni zao, ni lep ni ružan, već mesto koje čovjek oblikuje i daje mu odgovarajuća značenja. Suočen sa fenomenom autonomnog estetskog delovanja, usmerenog na propagiranje i simulaciju pozitivnih etičkih načela, on je izložen iskušenjima estetskih sadržaja ne više da u ružnom pronalazi vrline, već da konstrukcije estetskih predstava razume kao nezavisne i odvojene od etičkih kategorija. Estetsko i etičko određenje zavisi prvenstveno od čovjeka i njegove sposobnosti da ih definiše i univerzalizuje u kontekstu saznanja da može da učini najveća dobra, ali i najveća zla. Zavisno od svojih namjera i želja, on stvara životnu realnost u kojoj zlo crpi snagu iz njegovih uobičajenih težnji, čija inercija prirodnog smanjuje njegovu moć preobražaja negativiteta. U svojoj datosti, svet je mogućnost njegovog ostvarenja zadatog ljudskom merom kreativnog prevazilaženja sebe estetskim preoblikovanjem životnih i kulturnih sadržaja, čije banalizovanje uvećava njegovo iskušenje negativitetom. Zato, kada Dostojevski veli da će lepota spasiti svet, onda se time iskazuje vera da će u estetski prekodiranoj etičkoj polarnosti lepota dobra uz očekivano čovjekovo savezništvo prevladati svoju suprotnost.
U emisiji Ogledi ciklusu zadovoljstvo u kulturi slušali ste drugi završni deo teksta Estetska dimenzija etičkog, koji je napisao Bojan Jovanović. Čitao je Aleksandar Božović.